Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Srbiji vakcinacija počinje sutra, najpre u staračkim domovima, najavio predsjednik Aleksandar Vučić. Iz vlade potvrđeno da će vakcinu primiti i premijerka Ana Brnabić i ministarka Darija Kisić-Tepavčević. Pada broj prijema u manjim COVID bolnicama, ali ne i u kliničkim centrima. Građani Evropske unije ponovo mogu u Francusku iz Velike Britanije uz negativan PCR test. Poštujući preporuke Evropske unije, Srbija za sada nije obustavila avio saobraćaj sa Velikom Britanijom, kaže resorni ministar Tomislav Momirović. Dobitnik Andrićeve nagrade je Petar Handke za roman Drugi mač, majska povest. Nagradu za životno delo dobio Milovan Danojlić. Sutra oblačno i suvo, temperatura od 11 stepeni na jugoistoku do 21 na zapadu zemlje. Prema najnovim podacima, u Srbiji je registrovano 4426 novih slučajeva virusa korona. Preminula je 51 osoba. Testirano je 16617 uzoraka. Na respiratoru je 309 pacijenata. U ustanovama socijalne zaštite i u domovima za smeštaj odraslih i starih potvrđeno je prisustvo virusa kod 1806 korisnika i 879 zaposlenih. Vakcinacija u Srbiji počinje sutra. To je najavio predsjednik Aleksandar Vučić i dodao da će prvo biti vakcinisani korisnici domova za stare jer su najugroženiji. Pored njih vakcinu će sutra primiti i premijerka Ana Brnabić i ministarka za rad i socijalnu politiku Darija Kisić-Tepavčević. Ministar odbrane Nebojša Stefanović poručio je prilikom obilaska vojne bolnice na Karaburmi da nam je osim vakcina neophodna i odgovornost kako bismo olakšali posao zdravstvenim radnicima. Lekari iz kriznog štaba također poručuju da nije vreme za opuštanje jer situacija nije počela da se popravlja u većoj meri. Upozoravaju da je važno ispratiti šta se događa sa novim sojem virusa koji se pojavio u Britaniji. Letovi sa ostrva za sada nisu obustavljeni, što je i preporuka Evropske unije, rekao je ministar saobraćaja Tomislav Momirović. Od jutros je ulazak na Kosovo i Metohiju moguć uz negativan PCR test koji nije stariji od 72 časa. U protivnom, neophodna je sedmodnevna izolacija. Od jutros na celoj teritoriji pokrajine uveden je i policijski čas od 20 časova do 5 ujutru. Detaljnije Marina Bajić.
Korisnici staračkih domova stariji od 70 godina prvi će primiti Pfizer-BioNTechovu vakcinu, čije su prve količine od 4875 doza juče stigle u Srbiju. Iz Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju protiv COVID-19 poručuju da je već određeno da cepiva prvo odu u veće domove u kojima može doći do masovnije zaraze. Zbog čega se kreće od najstarijih, novinarima je objasnio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Kada pogledate sve brojeve i procente, ima ljudi i mlađih, posebno onih koji su čekali dugo i naročito muškaraca, ali ipak ubedljivo najveći broj, preko 80% ljudi koji su stradali od ovog užasnog virusa su stariji ljudi i oni su najugroženiji, zato trebalo bi od njih da počnemo.
Iako je predsjednik jutros rekao da će vakcinu Evropske unije, pored korisnika domova, primiti i neko iz državnog vrha, on, premijerka Ana Brnabić ili ministarka za rad dr. Darija Kisić-Tepavčević, kasnije je iz vlade za Tanjug potvrđeno da će to ipak biti premijerka i ministarka Kisić-Tepavčević. Predsjednik je istakao da će svakako zvaničnici primiti po jednu od vakcina raznih dobavljača, kako bi time građanima poručili da su cepiva bezbedna.
Pitate me ko će prvi da primi vakcinu, da ako bih rekao da sam to ja, da onda kažete jesi ga video, on sebe prvo da obezbedi, a neće našim starim ljudima. A ako kažem prvo će da prime stare ljudi, njih ćeš da otruješ, a nećeš sebe. Neku vakcinu sigurno hoću. Čekam da mi ovi stručnjaci što su imali te kontradiktorne stavove kažu koja je najlošija, ja ću tu najlošiju.
Pa imali najlošiju?
Šalim se, naravno da nema. Sve su dobre. Sve koje naša agencija za lekove odobri, sve su dobre.
Građanima otkriva i da je država samo za donaciju za izradu vakcina platila 2 miliona evra Briselu, kao i da smo prva zemlja iz regiona koja ne pripada Evropskoj uniji, a koja je na vreme, još pre 3 mjeseca, za COVAX program uplatila 4 milijona 873 hiljade dolara kako bi obezbedila značajan deo cepiva.
Ja verujem da mi od sredine januara možemo da idemo na masovniju vakcinaciju ako sve bude u redu sa ispitivanjem vakcina. Kad kažem masovniju, reč je o stotinama hiljada ljudi, možda i milion ljudi da idemo da vakcinišemo. To bi već, ako bismo uspeli to da završimo do kraja januara, da prvom dozom vakcinišemo milion ljudi, to je strahovit uspeh.
Država je inače odlučila da za svakog čoveka obezbedi 2 doze unapred, iako je u 85% slučajeva dovoljna 1 doza, zaključuje Vučić. Ministar odbrane Nebojša Stefanović pozvao je međutim građane da uprkos vakcinama budu i dalje odgovorni. On je prilikom obilaska vojne bolnice Karaburma podsjetio da je na zdravstvenim radnicima veliki teret i da građani zato treba da im olakšaju tako što će se pridržavati mera.
Hoću da zamolim građani Srbije da pomognemo da se niko novi ne razboli, da mi budemo odgovorni uz vakcinu. Nadam se da ćemo moći da imamo normalnije vreme, da ćemo moći da se vratimo našem normalnom životu i da će sve ovo vrlo brzo biti za nas.
Do tada struka je i dalje nezadovoljna epidemiološkom situacijom u zemlji. Nove mere građani mogu da očekuju već u petak, kaže član kriznog štaba, imunolog Srđa Janković.
Prema naravno toku situacije, medicinski deo kriznog štaba će naravno postaviti određene crvene linije preko kojih nećemo moći nikako da pređemo u popuštanju mera, a da ne ugrozimo naravno naš zajednički protivepidemijski napor. Medicinski deo kriznog štaba u ovom trenutku ne vidi mogućnost za neko značajnije popuštanje mera i da ne vidi mogućnost da se Nova godina slavi kao svaka Nova godina. Zapravo uz okupljanje su u ovom trenutku jako opasna i mislim da bi ljudi trebalo da dočekaju Novu godinu najbolje u svojim domovima, zapravo to bi bila naša preporuka.
Pre praznika treba obratiti pažnju i na novi soj virusa koji se pojavio, upozorava epidemiolog Branislav Tiodorović.
Ono što smatram vrlo važnim, to je da pratimo, tako reći, sat u sat kretanje sa novim mutacionim oblikom virusa u Velikoj Britaniji, ali on se pojavio i u nekim državama u Evropskoj uniji. Mislim da, na primjer, kad bi odlučivao, nije to moje, normalno, zna se ko o tome odlučuje, današnji popodnevni let iz Londona otkazao.
Otkazivanja, međutim, neće biti. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Tomislav Momirović, kaže da se situacija prati iz sata u sat, ali da letovi za sada nisu obustavljeni, što je, kako tvrdi, i preporuka Evropske unije. Uprkos neizvesnosti zbog mutacija, epidemiolozi u Srbiji veruju da će aktualne mere dati rezultate. Primećuju da je manji broj prijema u malim COVID bolnicama, ali ne i u velikim kliničkim centrima, posebno u glavnom gradu, koji će krajem nedelje i psihijatrijsku kliniku Laza Lazarević prvi put staviti u COVID sistem. Na celoj teritoriji Južne pokrajine od jutros važe i nove restriktivne mere. Uveden je policijski čas od 20 sati do 5 ujutru. Sve prodavnice, restorani i barovi mogu da rade do 20 sati, dok je starijima od 65 godina ograničeno kretanje u periodu od 6 do 10 ujutru i od 16 do 19 popodne. Zabranjene su proslave do kraja godine. Od jutros ulazak na Kosovo i Metohiju moguće uz negativan PCR test ne stariji od 72 časa. U protivnom, neophodna je 7-dnevna izolacija.
Srbija se protiv kriminala bori odlučno i na svim frontovima, kaže predsjednik Aleksandar Vučić posle hapšenja ranije osuđivanog kriminalca Darka Eleza. Navodi da će Srbija biti sigurna i bezbedna zemlja svih građana. Nema zaštićenih i niko nije iznad zakona i države, poručuje resorni ministar Aleksandar Vulin. Pripremila Jovana Obrenić.
Srbija će svojim građanima obezbediti punu sigurnost i bezbednost, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. Borba protiv kriminala vodit će se na svim poljima, od nelegalne proizvodnje i prodaje duvana do razotkrivanja velikih kriminalnih klanova, ističe predsjednik.
Naše da radimo svoj posao i obavit ćemo taj posao vrlo odlučno. Srbija će biti sigurna i bezbedna zemlja za svoje građane i time garantovati budućnost svoje deci.
Ministar policije Aleksandar Vulin kaže da, od kako je pre mjesec dana preuzeo funkciju, taj resor beleži nekoliko velikih i uspešnih policijskih akcija. Posljednja, hapšenje jednog od najozloglašenijih kriminalaca, Darka Eleza, dokaz je da policija radi svoj posao i da se odgovorno bori protiv organizovanog kriminala, ističe Vulin.
Mi smo jedan duži vremenski period vodili računa o njegovom kretanju, znali smo šta radi, znali smo gde kreće, s kim se viđa, i u trenutku kada smo dobili naređenje višeg suda, mi smo odmah naravno postupili po naređenju, uhapsili smo Darka Elaza i bili smo spremni za to. Darko Elaz je čovjek koji je iz najtežih, koji vrši najteža krivična dela, ubistva, rekete, iznude, narkotrafiking, i jako je dobra vest da on više nije na ulici, da on više nije na slobodi.
Ministar je potvrdio da je kriminalna grupa koju je predvodio Elaz sarađivala sa grupom iz Beograda bliskom Kavčanima i dodao da zajednički rade u Republici Srpskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Spekulacije da je Elaz ranije imao zaštitu u Ministarstvu policije Vulin ne može da potvrdi, ali naglašava da u borbi protiv organizovanog kriminala nema povlašćenih.
To je teško reći, da li imao zaštitu ili nimao zaštitu. Reći ću samo dugobrojnim teritorijom Republike Srbije, ali morate dobiti zahtev iz Bosne i Hercegovine. Jer znate, on je državljan i Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Mi smo dobili zahtev za njegovu ekstradiciju, odnosno dobili zahtev za njegovo hapšenje od strane Bosne i Hercegovine. To nam je mnogo olakšalo posao, jer to su neke krivične dela koje se već desila, za koja znamo kako se desilo, na koji način. Evo nas, radimo tu. Nema zaštićenih. Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao, objavljen je rat mafiji. Svako ko misli da Aleksandar Vučić govori olako ili da to kaže iz nekih političkih razloga, mnogo greši. Kao što vidite, ove stvari se nisu dešavale godinama. Evo, desit će se i dešavaju se i neće se stati.
Policija svakodnevno radi na razotkrivanju različitih krivičnih dela, kaže Vulin, i dodaje da su i nadležne uprave dobile poziv da prijave pojedinačne nelegalne akcije u svom reonu. Život se odvija na ulici, u školi, tržnom centru ili javnom prevozu, a policija je tu da se bori da zaštiti svakog građanina, zaključuje Vulin.
Uložit ćemo maksimalne napore na unapređenju odnosa, rekao je predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić posle sastanka sa predsjednikom Skupštine Republike Srpske Nedeljkom Čubrilovićem. Dačić je ponovio privrženost Beograda Dejtonskom sporazumu, dok je Čubrilović ocenio da je saradnja Srbije i Srpske na zavidnom nivou. Izveštava Milenko Marković.
Ivica Dačić je istakao značaj činjenice da je Čubrilović među prvim gostima koji su posjetili Skupštinu od kad je on na njenom čelu. Dačić je najavio nastavak parlamentarne i svake druge saradnje, a ponovio je i poznate stavove Srbije u vezi sa Bosnom i Hercegovinom.
Da ponovim naše principijalne stavove, a to je da je Republika Srbija izuzetno zainteresovana za stabilne odnose i dobre odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Mi poštujemo Bosnu i Hercegovinu onako kako je napravljena po Dejtonskom sporazumu, da smatramo da svaka promjena Dejtonskog sporazuma mora da bude rezultat saglasnosti sva tri naroda i oba entiteta, i da je naš vitalni interes da pomognemo da se sačuva i razvija Republika Srpska.
Dačić je poželao i brz oporavak Miloradu Dodiku od virusa korona. Vitalni interes svih naroda u regionu je, prema njegovim rečima, politička stabilnost i razvoj dobrih odnosa. Predsjednik Skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović smatra da je Srbija u regionu faktor stabilnosti, a da je međusobna saradnja zasnovana na Dejtonskom sporazumu.
Ono što je i Dejtonski mirovni sporazum dao nama za pravo, a to specijalne i paralelne veze koje imamo sa Srbijom, da i na ovom nivou držimo do toga. Dosadašnja saradnja je bila na zavidnom nivou, spremnost gospodina Dačića da nastavimo istim putem, istim tempom, i ja sam također s naše strane iskoristio priliku da gospodina Dačića pozovem i tu posjetu ćemo upriličiti u ovisnosti od uslova iz pandemije koja je prisutna na našem prostoru u prvom kvartalu iduće godine, i da dogovorimo i nastavimo saradnju na nivou komisija koje su već počele da rade.
Čubrilović je podsjetio da je Srbija podržala razvoj škola i domova zdravlja u Republici Srpskoj, otvaranje novih radnih mesta i osposobljavanje ljudi za samostalan život. Sa svoje strane, kaže, Republika Srpska podržava političke stavove Srbije u svim segmentima, a saradnja koja se posljednjih godina odvijala može da posluži kao primjer.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić istakao je da Srbija veoma ceni podršku i pomoć u medicinskoj opremi i materijalu koju je Kina uputila Srbiju u borbi protiv epidemije, i zahvalio je na principijelnoj podršci čuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. U razgovoru sa ministrom u Odjeljenju za međunarodnu saradnju Centralnog komiteta Komunističke partije Kine Sung Taom, Dačić je poručio da će na poziciji predsjednika Skupštine nastaviti da ulaže napor u cilju daljeg jačanja parlamentarne i ukupne saradnje između dve zemlje.
Dve vesti sa Kosova i Metohije. Srpska lista je saopštila da je najnoviji napad na srpsku školu u Binaču u opštini Vitina rezultat pojačanih tenzija i opšte histerije koja vlada na Kosovu i Metohiji, gde se, kako se navodi, političke igre uvek odigravaju preko leđa srpskog naroda, pa čak nažalost i preko najmlađih.
Izdvojeno odeljenje osnovne škole Mladen Marković u Binaču kamenovano je juče u poslepodnevnim satima. Razbijeno je više prozora, a vandali su pokušali da obiju i ulazna vrata. Srpska lista podseća da je juče bez osnova uhapšen Svetomir Bačević, čime je, navode, svim raseljenim Srbima poslata poruka da im je povratak na imanja i ognjišta zabranjen.
Nastavljaju se konsultacije o zakazivanju novih vanrednih parlamentarnih izbora u Prištini posle odluke Ustavnog suda da je vlada izabrana nelegalno.
Vršilac dužnosti predsjednika privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani najavila je da će se sastati sa predstavnicima Srpske liste. Posle svih konsultacija treba da bude određen datum izbora najkasnije u roku od 40 dana. Na pitanje da li će izbori uticati na dinamiku dijaloga Srbije i Kosova, portparolka Evropske unije Zoe Multitie kaže da će Unija nastaviti saradnju sa svojim sagovornicima na Kosovu u dijalogu Beograda i Prištine. Procene u Beogradu su da predstoji duži zastoj u dijalogu.
Ovo su novosti dana. Premijerka Ana Brnović primila je u oproštajnu posjetu direktorku regionalnog predstavništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan Dubravku Negre. Poručila je da je u protekle 4 godine mnogo važnih projekata u Srbiji realizovano zahvaljujući dobroj saradnji s tom bankom, ali i ličnom angažovanju direktorke Negre.
Predsjednica vlade posebno je istakla izgradnju naučno-tehnoloških parkova u Nišu i Novom Sadu, kao i projekat Povezane škole. Direktorka Negre je naglasila da je veoma važno to što su u Srbiji prepoznati kao pouzdani partneri za ključne strateške projekte i posebno izdvojila investiranje u zdravstveni sistem Srbije, što je omogućilo da bude rekonstruisano više od 20 regionalnih bolnica i klinički centar Niš.
Proizvođači duvana u Srbiji završavaju ovih dana aktuelnu sezonu, a sa prerađivačima prave planove i za narednu, koja počinje u martu kada se biljke rasađuju u plastenicima. U poslu za koji je potrebno dosta fizičkog rada, olakšavajuća okolnost u odnosu na ostale ratarske kulture, jeste to što se sve radi za unapred poznatog kupca. U Mačvi i Sremu za proizvodnju se opredelilo skoro 250 poljoprivrednika. Neki od njih imali su priliku da iskustva iz polja i sa domaćeg tržišta duvana podele sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Detaljnije Ivan Jovanović.
Braća Dejan i Sava Matić proizvode duvan na površini od 18 hektara u Golubincima u Sremu. Sava kaže da su u tu proizvodnju ušli skoro slučajno, dok su kao izbeglice iz Orahovca na Kosovu i Metohiji pokušavali da se izbore za egzistenciju svoje porodice.
Došli su bez ništa. Brat radio 5 godina kao radnič. Ja sam radio 3. Radio sve živo. Ja kad sam došao ovde, brat kaže, radim kod jednog gospodina. Radio se duvan. Ja mu kažem, ja i ti radimo. I tako smo krenuli. Počeš da radiš od marta mjeseca u plasteniku, posle toga krećeš 7-8 mjeseca. Upora rada. Težak posao, težak.
Matići su jedna od 247 porodica iz Mačve i Srema, koje se tom proizvodnjom bave kao kooperanti kompanije Japan Tobacco, koja je vlasnik fabrike duvana u Senti, rekao nam je rukovodilac zadužen za proizvodnju i obradu sirovog duvana Željko Anić.
Japan Tobacco ugovara na nivou Srbije nekdo oko 1800 hektara duvana. Uglavnom je proizvodnja locirana u Sremu. Prinos ove godine bio solidan. Ukupno smo otkupili blizu 3400 tona. Ispunili smo ono što smo planirali. Sada smo u momentu ugovaranja proizvodnje za narednu godinu.
Prema rečima predsednika Srbije Aleksandra Vučića, našoj ekonomiji više nego ikada potrebni su i vredni ljudi kao što su Matići i odgovorne kompanije u koje spada i Japan Tobacco.
Japan Tobacco izvezu 300 miliona evra, verujem u još veće njihove rezultate u budućnosti, jedan od najvećih poreskih kontributora u Republici Srbiji. Tamo gde su Japanci, tu su i odgovornost i stabilnost. I tu naši ljudi se ponašaju izuzetno odgovorno i to možete i po Savi Dejanu da vidite. Kada one rade, to ne sme da bude ni dana zakašnjenja.
Vučić je posle posete porodici Matić u Golubincima rekao i da Srbija poljoprivrednicima i privrednicima u manjim gradovima i selima duguje bolje puteve. Moraćemo, kako je najavio, kroz plan Srbija 2025 i u Vojvodini i u ostatku naše zemlje, osim autoputeva, da ulažemo i u regionalne saobraćajnice nižeg ranga, od kojih neke posle 50 godina intenzivne upotrebe bez održavanja, verovatno više nisu ni bezbedne za vožnju.
Radovi na novom mostu preko Save kod Šapca na trasi budućeg autoputa Ruma-Šabac napreduju brže od planirane dinamike, a početak radova na trasi ka Rumi očekuje se u martu. To je rekao VD direktora Koridora Srbije Aleksandar Antić. Tokom obilaska gradilišta sa ministrom građevinarstva Tomislavom Momirovićem, Antić je rekao da se završava idejni projekat trase i da je za prvih 5 km autoputa već urađena eksproprijacija.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović razgovarala je sa zamenikom generalnog direktora kineske kompanije China Railway International Company, Zhou Xinom, o realizaciji projekta modernizacije brze pruge Beograd-Budimpešta i istakla kako je stalo da se projekat završi na vreme. Nadam se da ovo neće biti vaš jedini projekat u našoj zemlji, rekla je ministarka i dodala da su Srbiji potrebne brze pruge da budemo premreženi železnicom.
Ovo je Radio Beograd 1. Sada govorimo o epidemiji korone u svetu i regionu.
U Federaciji BiH prijavljeno je 12 novih smrtnih slučajeva i 433 novozaražene osobe. U Republici Srpskoj virus korona potvrđen je kod 226 osoba, dok je 29 pacijenata preminulo. U Hrvatskoj su zabeležena 2763 nova slučaja zaraze, a umrlo je još 66 ljudi.
Građani Evropske unije ponovo mogu u Francusku iz Velike Britanije uz negativan PCR test. Pariz je ukinuo ograničenje uvedeno u nedelju posle prvih informacija o novom soju virusa korona koji je otkriven u Ujedinjenom kraljevstvu. Prethodnih dana je više od 40 zemalja obustavilo vazdušni saobraćaj sa Britanijom. Kompanije AstraZeneca i BioNTech kažu da bi njihove vakcine protiv COVID-19 trebalo da budu efikasne i protiv nove vrste virusa. Države članice Unije bi u nedelju trebalo da krenu sa procesom imunizacije. Pripremila Sanja Brkić.
Železničke, pomorske i vazdušne linije ponovo su uspostavljene između Francuske i Velike Britanije. Više od 4000 kamiona u engleskoj luci Dover čeka da pređe u Francusku. Prema dogovoru, britanske vlasti će obezbediti objekte za testiranje vozača, a oni koji budu pozitivni na virus korona dobit će hotelsku sobu gde će biti izolovani. Britanski ministar saobraćaja Grant Shapps apeluje na sve da poštuju pravila i budu strpljivi.
Dogovorili smo se da otvorimo granicu sa Francuskom uz testiranje svih koji napuštaju Veliku Britaniju. Potreban je negativan test, ne stariji od 3 dana. To se odnosi pre svega na francuske državljane koji žele da se vrate u svoju zemlju, jer Britanci zbog važećih restriktivnih mera ne smeju da putuju za božićne praznike.
U međuvremenu kanadske vlasti uvode dodatne mere za proveru putnika koji su boravili u Velikoj Britaniji. Oni će biti upućeni na dodatne preglede i pretrage, a također će morati i da provedu 14 dana u karantinu. U Francuskoj se i pored restriktivnih mera dnevno registruje veliki broj zaraženih, kaže ministar zdravlja Olivier Véran. Očekuje da će francusko medicinsko regulatorno telo odobriti vakcine protiv COVID-19 do 26. decembra kako bi krenuli što pre sa imunizacijom stanovništva.
Sve države članice počeće proces vakcinacije istog dana, u nedelju. Prioritet će u Francuskoj imati stariji ljudi koji žive u domovima, kako bismo ih zaštitili i smanjili rizik od stvaranja ozbiljnih slučajeva i smanjili stopu smrtnosti vezanu za virus. Sve ćemo raditi postepeno uz poverenje građana.
U Sjedinjenim Američkim Državama vakcinu kompanije Moderna u televizijskom prenosu primio je vodeći epidemiolog Anthony Fauci. Pre njega to je učinio i izabrani predsjednik Joseph Biden, koji je primio vakcinu Pfizer-BioNTech.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocenio je da je najnovije američke sankcije protiv Rusije i Kine potvrđuju stratešku politiku Vašingtona o nelojalnoj konkurenciji. Poručio je da će Moskva uzeti u obzir nove antiruske sankcije prilikom poslovanja sa Sjedinjenim Američkim Državama. Trumpova administracija uvela je nove sankcije Siriji i tako pojačala pritisak na predsjednika Bašara el-Asada da okonča rat koji traje gotovo deceniju. Nove sankcije uvedene su između ostalog Centralnoj banci Sirije, a cilj je da se obeshrabri investiranje u delove zemlje koje kontroliše vlada, navodi se u saopštenju Američkog ministarstva financija. Ministarstvo spoljnih poslova Sirije smatra da su američke sankcije ratni zločin i da je agresija nad Sirijom osuđena na propast.
Izraelski parlament raspušten je u ponoć, čime je otvoren put ka novim četvrtim parlamentarnim izborima za dve godine. Poslanici nisu uspjeli da se dogovore i usvoje budžet, zbog toga će glasači ponovo na birališta u martu. Ishod prethodna dva glasanja bile su vlade nacionalnog jedinstva. 15:25. Skupština Srbije raspravlja o kodeksu ponašanja poslanika koji je obrazložio predsjednik Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetne pitanja Aleksandar Martinović.
Ocenio je da će kodeks sprečiti da parlament bude gladijatorska arena i mesto za uvrede i bilo kakvu mržnju. Dodao je da je cilj kodeksa i odgovorno ponašanje poslanika prema medijima, ali i poštovanje građana i neposredan kontakt sa njima.
Informatičko obrazovanje pokazalo se kao veoma važno, pogotovo u vreme epidemije korone, kada su đaci i nastavnici uglavnom prebačeni na online nastavu. U Novom Sadu su u konferencijama u elektronskoj formi završeni višemesečni dan informatike u školama u Vojvodini. Kakvi su rezultati, reći će nam Petar Kočić.
Manifestacija Dan informatike u školama Vojvodine već 15 godina promoviše uvođenje novih tehnologija u obrazovne institucije pokrajine. Ove godine to je imalo poseban značaj zbog održavanja nastave u okolnostima epidemije virusa COVID-19. U ovu akciju pokrajinski sekretarijat za obrazovanje uključio se ulaganjem 70 miliona dinara u nabavku interaktivnih tabli za sve osnovne i srednje škole, kaže zamenik sekretara Milan Kovačević.
Dolaze sve mlađe generacije, sami smo svedoci da informacione tehnologije su prisutne sve više. Najviše smo primetili ove godine u ovoj situaciji u kojoj smo se našli ne samo mi, nego ceo svet, da je to jako bitno, počeo od osnovnih stvari, kupovine, plaćanja, plasiranje informacija, obaveštenosti i tako dalje.
Najviše priznanje u ovoj svojevrsnoj akciji za ovu godinu plaketu profesor Stjepan Han dobila je osnovna škola Ivo Lola Ribar iz Sombora. Predsjednica žirija bila je Jasmina Pastonjski, direktorica Novosadske osnovne škole Vasa Stajić.
Svedoci smo da mnogi nastavnici što se tiče osnovnih škola nisu imali neko znanje rada u online nastavi, ali da su pokazali visok stepen digitalne zrelosti.
Dekan fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment FIMEK Dragan Soleša tvrdi da učešće u ovoj manifestaciji doprinosi i ustanovi na čijem je čelu i celokupnom društvu.
Razvoj informatike u školama Vojvodine je od krucijalnog značaja za razvoj fakulteta, ali mi mislimo da u ovom slučaju i razvoj društva.
Priznanje je dobilo još 11 vojvođanskih škola za domete u različitim oblastima informatizacije nastave.
Akademik Milovan Danojlić dobitnik je velike nagrade Ivo Andrić za životno delo i književno stvaralaštvo koje predstavlja doprinos književnosti i kulturi uopšte. Nobelovac Peter Handke dobio je ovogodišnje priznanje za roman Drugi mač, majska povest. Pripremio Aleksandar Drobac.
Obrazlažući odluku žirija za životno delo koje je pripalo Milovanu Danojliću, akademik Jovan Delić napominje da je ovogodišnji laureat dao sjaj publicističkoj prozi, podigavši je do neslućenih estetskih visina.
Rijetki su pisci tako razuđenog i bogatog opusa, visoke književne kulture i odgovornosti pred djelom, jezikom, svijetom, životom, svojim narodom, svojom zemljom i istorijom, pred svojim precima i potomcima. Danojlićeva kreativna pjesnička priroda i rijetko osjećanje jezika koje se nije istupilo, već se izoštravalo i usavršavalo u susretu sa stranim jezicima, kulturama i književnošću, oplemenili su njegovo cjelokupno životno djelo.
Delo Drugi mač Petera Handkea inspirisano je majčinom sudbinom, ovoga puta posthumnom, istakao je Jovan Delić.
Ona daje nadu u istorijsku i književnu istinu. Tako, u našem čitanju, dobija dodatnu dimenziju paraboličke vrijednosti, utoliko prije što su njena parabolična svojstva nesumnjiva. Hvala Žarku Radakoviću na dragocjenom prevodu. Radaković je preveo 25, zapravo sada već 28, ja mislim, Handkeovih knjiga.
Muharem Bazdulj rekao je da oba laureate imaju neobičnu veštinu da se pripoveda kroz esej, ističući da mu je posebno drago što su kao najbolji roman nagradili Drugi mač Petera Handkea.
Kod obojice postoji također, kad je o prozi riječ, i to mi je tu važno, kod njih postoji taj, uslovno rečeno, strah od izmišljanja ili strah od pretjeranog upliva imaginacije. Otud je njihova proza gotovo uvijek, osim što je stilski i lirska, gotovo uvijek ima određenu vrstu autobiografske utemeljenosti i postoji strašna vještina kod obojice da se iziraju u prozi.
Članove žirija čine akademik Jovan Delić, književnik Muharem Bazdulj i književni kritičar Želidrag Nikčević. Veliku nagradu Ivo Andrić dodeljuje Andrićev institut u Višegradu, na čijem čelu je proslavljeni svetski reditelj Emir Kusturica.
U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti sutra će biti otvorena izložba Vlaho Bukovac, slikarstvo neprolazne lepote. Izložbom se osvetljava značaj Bukovčevog delovanja u srpskoj kulturnoj sredini, a posebno saradnja sa najvišim predstavnicima srpskih dinastija. Izložena su dela iz domaćih zbirki i iz regiona. Bukovac je bio član Srpskog učenog društva i Srpske kraljevske akademije. Autor izložbe i prateće publikacije je profesor Igor Borozan, koji govori o konceptu izložbe.
Otprilike 35 dela izložena, sva spadaju u vrh njegovog slikarstva i koncipirana su po raznim fazama, dakle pariska faza, i tu su par vrhunskih ostvarenja vezanih za taj period, to je portret kraljice Natalije, nama poznata velika Iza, Andromeda koja je stigla iz Ljubljane. Potom imamo drugu fazu u okviru izložbe, to je zagrebački period, i tada se on etablira kao umetnik, postaje socijalni, po znacima navoda, igrač, koji postaje korifa i predvodnik hrvatskog kulturnog preporoda i nulta tačka, da kažemo, javne kulturne scene Zagreba. Konačno u trećoj fazi, to jest njegove praškoj, prikazali smo, skromno možemo reći, opet ponajbolje što je vezano za Vlaha Bukovca u tom periodu, ali negde osnovna nit njegovog slikarstva, što praški period pokazuje, je vera u neprolaznu lepotu, pogotovo ženskog tela ili ti akta, i tu se naravno nalaze nekolicina ponajboljih njegovih aktova iz tog perioda i naravno za ovu priliku je ekskluzivno restauriran, zahvaljujući kolegama iz Narodnog muzeja, ružičasti san koji će se naći pred beogradskom publikom. Tako da je to otprilike srž ukratko ovog našeg zamišljenog, da tako kažemo, izložbenog prostora, koji je sve u svemu zamišljen kao jedan pozorišni, teatralni, scenski prostor.
Izložba će biti otvorena do 28. marta iduće godine. Sada sport i Slobodan Igrutinović.
Proslavljeni srpski košarkaški treneri Dušan Ivković i Ranko Žeravica kandidovani su za prijem u kuću slavnih u Springfieldu naredne godine, saopšteno je iz Naismith Memoriala. Ivković je prvi put nominovan, dok je Žeravica, koji je preminuo 2015. godine, ranije već bio među kandidatima. Njih dvojicu predložuje internacionalni komitet, a kandidati su među ostalima i Toni Kukoč, Manuel Lolo Sainz, Josip Đerđa i Alfonso Ford. Dušan Ivković je u karijeri osvojio sve što se moglo osvojiti. Kao selektor Jugoslavije, kasnije i Srbije, osvojio je 5 zlatnih medalja i 3 srebrne, uključujući i čuveni Eurobasket 1995. godine u Atini. Sa ekipama koje je vodio osvojio je 2 Eurolige, a šampionske titule, gdje god je bio trener, teško je prebrojati. Imena izabranih bit će objavljeno u aprilu, a svečana ceremonija zakazana je za septembar naredne godine. Sinoć je startovala najpopularnija košarkaška liga na svetu, američka NBA liga. Već na startu odigran je veliki gradski derbi u Los Angelesu, u kome su Clippersi savladali aktuelne šampione Lakerse sa 116-109. U drugom meču Brooklyn je savladao Golden State sa 125-99. Fudbaler Barcelone Leo Messi oborio je još jedan veliki rekord. U meču 15. kola Španske lige njegova ekipa savladala je u gostima Valladolid sa 3-0, a Messi je postigao 644. gol za svoj tim, čime je oborio rekord Brazilca Pelea po broju pogodaka za jednu ekipu. Peleov rekord bio je aktualan 46 godina, iznosio je 643 gola postignuta za Santos. Brazilcu je za tu brojku bilo potrebno 19 godina, dok je Messi taj uspeh ostvario za 3 godine manje.
Podsećamo, prema najnovijim podacima, u Srbiji je registrovano 4426 novih slučajeva virusa korona. Preminula je 51 osoba. Testirano je 16617 uzoraka. Na respiratoru je 309 obolelih, a u bolnicama u celoj zemlji su 9672 pacijenta. Veoma topao 23. decembarski dan, u Beogradu je 15, u Novom Sadu, Nišu 14, u Kragujevcu 16 stepeni. Sutra je još toplije.
Biće oblačno i suvo, popodne i uvečeno oblačenje sa kišom mestimično. Jutarnja temperatura od 0 do 8, dnevna od 11 na jugoistoku do 21 stepen na zapadu zemlje. U Beogradu prepodne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje. Jutarnja temperatura od 5 do 8, dnevna oko 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Marica Serdar i Relje Trajković, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji.